мястото на събитието.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми слушатели на Радио К2, здравейте! Аз съм Клара Маринова и днес предстои да слушате поредния, много интересен предизборен дебат на тема «Управление на средствата от Евросъюза». Превръщането на България в по-привлекателно място за живот чрез подобряване на инфраструктурата, насърчаване на предприемачеството, създаването на благоприятна бизнес среда, балансираното териториално развитие и развитието на човешкия ресурс не е възможно да се осъществи без активната помощ на Евросъюза. А ние вече сме един пълноправен член на Евросъюза и затова толкова много разчитаме на тяхната помощ, на тяхното съдействие, на техния опит и на възможността ние да бъдем част от евросемейството. Несъмнено, две са основните направления – освояването на евросредства и навлизането на евроинвестиции. И така, това ще бъдат основните теми, които ще дискутираме с моите гости, събеседници в студиото по време на предизборния дебат. А това са Светлин Танчев, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ в 26-ти многомандатен район София област, Атанас Папаризов, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 24-ти многомандатен район София, Колю Парамов, политическа партия Обединени социал-демократи, кандидат за народен представител от политическа партия Либерален алианс в 26-ти и 29-ти многомандатни избирателни райони, съответно София област и Хасково. Георги Костов, кандидат за народен представител от политическа партия Лидер в 3-ти район Варна. Свилен Колев, кандидат за народен представител от гражданска листа Модерна България в 12-ти многомандатен избирателен район Монтана. Александър Минев, кандидат за народен представител от Коалиция Горда България, 23-ти и 25-ти район София. Калин Томов, кандидат за народен представител от политическа партия Движение България на гражданите в 16-ти район Пловдив. Тодор Стоянов, кандидат за народен представител от Коалиция от партии Съюз на демократичните сили в 23-ти многомандатен район София. Петър Якимов, българска легия антимафия, кандидат за народен представител от политическа партия Средна европейска класа в 25-ти многомандатен избирателен район София. Това са събеседниците за дебата. А сега ни предстои среща с един кандидат за народен представител от София от Коалиция за България, но това след секунди. Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление. В студиото сме заедно с Ирена Анастасова, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 23-ти многомандатен избирателен район София. Здравейте, добре дошла в студиото, госпожо Анастасова.
Здравейте и вие. Добър ден на вас, на вашите слушатели.
Трудно ли се прави предизборна кампания?
Ами тежичко е.
Нали?
Тежичко е, да.
Защо?
Тежичко е, но пък...
Защо избрахте да бъдете политика? Вашата професия е учител, педагог, човек, който толкова много дава на хората, на обществото, на тези, от които зависи бъдещия ден на България. И толкова много получава от тях, защото забелязала съм, че учителите страшно много дават, но така сте устроени вие, че и много получавате от децата, нашите деца, с които се занимавате. Защо политиката? Какво ви беше малко от учителската професията, отивате и в политиката?
Ами как да ви кажа, права сте в това, че ние много даваме, но и много получаваме. Скоро ни правиха едни видеовизитки и в тази видеовизитка аз казвам, че страшно обичам професията си, много обичам децата, много обичам учениците. Много от тях са минали през сърцето и душата ми. И колкото и да е тежка професията ни, а тя е тежка, макар че обществото не го оценява това, ние получаваме голяма награда, благодарност. И това е удовлетворението. И във всички тези години, може би това е и причината да реша да се кандидатирам за народен представител, във всички тези години... Мое дълбоко убеждение и убеждение на моите колеги е, сигурна съм в това, обществото и държавата ни са големи длъжници на българското образование. Говоря за последните 20 и няколко години.
Ще навлезем в дебрите на образованието след малко, но сега един простичък и същото време невероятно сложен, вероятно, въпрос. Коя е Ирена Анастасова? С няколко думи за нашите слушатели и ваши избиратели.
Директор съм на 125-то училище професор Боян Пенев, едно от най-големите столични училища. Намира се в район Младост. Страхотно училище, не защото аз съм директор, а защото така казват родителите и обществеността.
Е интересно.
Да.
Всички други започват с това. Аз съм роден, еди къде си, аз съм такъв. Вие започвате. Аз съм директор на училището. Училището е страхотно. Това е наистина отличителна черта на учителите. Те винаги на преден план поставят училището, работата. Учениците, работата си и чак след това те самите. Да. И така, вие сте семейна?
Аз съм семейна, имам две големи деца, имам 4 внуци.
Завършила толкова съм... млада с внуци?
Ами така е. Млада съм се женила и моята щерка млада, така че поради тази причина. Иначе съм завършила философия в Софийския университет. Дълги години съм работила като учител по философия в гимназиалния етап. И сигурно това са ми най-хубавите години в живота. Много ми липсва това в момента.
Защо избрахте Българската социалистическа партия? С какво тя успя да ви убеди вас, един толкова обществено ангажиран човек?
Аз никога не съм се отказвала от Българската социалистическа партия. Аз съм член отдавна и за разлика от някой, аз не съм потомствен социалист. В моето семейство аз съм член на българската фамилията ми назад в годините. Аз съм член на социалистическата партия и това е едно убедено вътрешно убеждение мое. Аз съм човек-философ. Не просто съм избрала социалистическата партия така, защото считам, че на нашия свят това, което не само в България, въобще на света, това, което страшно липсва в момента е справедливост. И аз мисля, че левите идеи са тези, които обединяват хората в борба именно за справедливост.
А социална защита?
Ами то това включва, справедливостта включва и това. И аз си мисля, че в днешно време и в света, и в България, точно партии с такава социална насоченост в политиката си трябва да управляват, защото има страшни несправедливости социални в света. И има слоеве от обществото, които, въпреки че се бием в гърдите, че вече сме 21 век, нямат достъп нито до образование, както трябва да имат, нито до други социални придобивки. И тази ножица между много богатите и много бедните се разтваря все по-широко, включително и у нас.
Да, всеки трябва да има достъп до образованието, до здравеопазването. Как обаче ще стане това, след като вече хората се бият за достъп до контейнерите за буклук?
Ами това е голямото предизвикателство. И ако трябва да говорим така, това, което Коалиция за България в програмата си заявява, то е вече достатъчно публично. Аз не искам да се спирам. Това са едни такива общи постановки, които са ясни от много предизборни клипове и разяснителна работа, но ако държавата не предприеме съвсем скоро мерки, нещата ще станат още по-тежки. Защото ние наистина вече виждаме не просто хора, които не са образовани, не са положили достатъчно усилия, за това няма как да се реализират, за това са по кофите за буклук.
На те не са виновни?
Да. Ние вече говорим за 23-24% неграмотност на младите хора до 25 години. Това е трагично, защото това е потенциала на нацията. Тези хора, които нямат образование, какво бъдеще имат? Значи те не могат да имат работа и какво е? Или по кофите за смет, или да крадат.
Много говорим в тези 23 години демократични промени, страшно много говорим за реформи в различни области, като че ли за образованието непрекъснато. Кой откъдето дойде да управлява образованието, той не измисли нови реформи, той не започна все от нулата и докъде стигнахме? До това, че ето 25% необразовани, неограмотени в България, 100% беше грамотността на населението. И така, вие влизате в Народното събрание, ставате депутат. Какви са първите неща, с които ще започнете? Като законодателна дейност, като идеи за вероятно поредните реформи, но така, че наистина да станат, да се случат, да има резултат от тях.
Това, което казвате, е много сериозен проблем, защото по времето на правителството на господин Станишев, Министерството на образованието и съответно парламента в последствие прие стратегия за развитие на образованието от 2006 до 2015 година. На базата на това беше разработен проект за закон. Този закон така и не стигна до пленарна зала. С управлението на ГЕРБ в сферата на образованието започна с това. Да пренебрегне изцяло стратегията за развитие на образованието, която между другото е първият документ за образование, който е прият от парламента в тези години след 89-та, явно не им хареса закона, който беше разработен, и се започна да се работи нов закон, който се оказа, че отново не е приет. Значи това са едни загубени 8 години. Аз в момента не говоря като член на Социалистическата партия, аз в момента говоря като професионалист. Ако в България няма консенсус по проблемите на образованието, ние нищо няма да направим. Ако всяко следващо правителство идва и обяснява как предишното нищо не е направило и прави някакви козметични ремонти на нещо съществуващо, ние ще буксуваме. Ние не просто буксуваме, ние вървим назад.
Да.
Ние вървим назад.
Образно казано, къде трябва да се бръкне надълбоко, за да се започне истинската, същностната реформа в образованието?
Като човек от практиката искам да ви кажа, че едно качествено образование се случва с първо учебното съдържание, второ материалната база и трето кадрите.
Така.
Учебното съдържание не само колегията, родителите вече виждат. Това са новите учебни програми, учебни планове, програми от тук, учебно съдържание, които бяха въведени 2001 година. В момента сме 2013. Ние виждаме докъде доведоха те. Учебното съдържание беше свалено с 3 години надолу. Това, което ние с вас сме учили, примерно в 9-ти клас, сега се учи в 5-ти и 6-ти. Това, което беше учено в 5-ти и 6-ти, сега се учи във 2-ри и 3-ти. Добре. Да предположим, децата са други, времето е друго и така нататък. Но няма как да ме убеди някой, че едно дете в трети клас...
Защо тогава пишат лъв с ф?
Именно. И няма как да ме убеди някой, че дете в трети клас трябва да изучава темата маса и обем на телата.
Да.
Или че по човекът и обществото в начален курс трябва да се изучава Търновска конституция, принципи на Търновската конституция, 10 либерални и 10 демократически
да.
Партии.
Да.
Няма как това да стигне до съзнанието на детето. Тоест, ако ние искаме да направим наистина, а ние наистина искаме да направим образованието не просто достъпно, то трябва децата трябва с удоволствие да идват на училище. Ние в момента ги отказваме от желанието им да идват в училище, защото това за тях са недостъпни неща. И то не се справя детето един ден, втори ден сработва механизма аз не мога.
Да, и престава изобщо да се старае.
Да се интересува и да се да. Старае. Тоест, така или иначе закон не беше приет. Аз мисля, че приемането на закон за образованието е изключително важно. И ако БСП управлява, мисля, че ние ще се съсредоточим първо върху това. Базата, материалната база, не е тайна, че е остаряла. Не е тайна, че кадрите застаряват. И не е тайна, че ние след 5-6-7 години, аз не знае кой ще влиза в класните стаи. Тоест, до такава степен имаме застаряващо учителство. Тоест, ако искаме да променим нещата в системата на образованието, първо трябва да се съсредоточим върху учебното съдържание, върху подготовката на кадри задължително, върху стимулирането, и ние в нашата програма го имаме това, на младите хора да се занимават с учителската професия.
Как ще им увеличите заплатите?
Искам да ви кажа,
как ще ги финансово стимулирате, след като непрекъснато се казва, че финансиране за образованието повече няма. Бюджета е толкова.
Ние сме доказали, че можем да го правим, защото един пример от практиката, може би хората така ще ме разберат по-добре, ще съм съвсем кратка. Като работодател тези дни разписвах трудовите книжки с новото увеличение от 8%. Това е единственото увеличение за тези 4 години на управлението на ГЕРБ. И една колежка, която не и беше разписвана книжката от 2000-та година. И ми беше много интересно, проследих как са растяли заплатите. От 2001 до 2005, това е управлението на господин Сакскобургготски, заплатата й се е увеличила с 70 лева. От 2005 до 2009 с 290 лева.
Това е управлението на
тройната коалиция. И от 2009 до сега с 45 лева. Значи ние сме показали, че можем и че се грижим за учителството. Да, имаше стачки, да, имаше проблеми, но те се решаваха.
Времето много ни напредна. Как ще преодолее този синдром с да разпускаме, какво беше? Двама министри от тройната коалиция да разпускаме седянката по повод учителската стачка. Страхотен проблем сред учителството с една изтървана реплика. Как ще го преодолеете?
Тези дни господин Орешарски го слушах в някой от медиите, призна тази своя грешка и аз мисля, че ние сме партия, която си учи уроците.
Като влезете в Народното събрание, какви са първите три неща, които вие ще направите лично? Първите три накратко. Първо, второ, трето.
Лично аз познавам системата на образование в столицата. Като народен представител бих искала да се запозная със състоянието в страната. Бих искала да разбера с какви финанси ще разполага системата и ще положа максимални усилия заедно с хора от гилдията, хора, които всеки ден хващат дневник в ръката си, да създадем един нов закон и да тръгнем напред.
Чудесно, няма ли да ви липсва класната стая?
Тя ми липсва и сега, защото ние директорите вече сме едни администратори.
И затова като народен представител си кажете, всеки ден за по 15 минути, макар ще минавам през училището, за да не загубвам реалната връзка с реалния живот.
Така
ли ще бъде?
Така ще бъде и аз съм убедена, че хората, които ме познават, знаят, че аз каквото кажа го правя.
Дано да бъде така, аз ви пожелавам от сърце успех. И още в първите месеци, след като станете народен представител, ще ви поканя в студиото на Радио К2, за да направите първия си отчет пред хората, които днес ви слушаха. Успех!
Задължително ме поканете, задължително ще дойда.
Ирена Анастасова, кандидат за народен представител от Коалиция за България в 23-ти многомандатен избирателен район София. Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.